Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15-mart chorshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hatbor sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'tgan shanba Qirg'iziston rahbari Almazbek Atambayev ommaviy axborot vositalaridagi vaziyat borasida bayonot berdi.
Mana shu oxirgi paytda bizda siyosiy vaziyat sal kuchayib, og'irlashib borayotganday bo'lyapti-da, bu yangi bir bosqichni boshlab berganday tuyulyapti-da.
Vietnam prezident Trampni savdoda sinab ko'rmoqchi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Niderlandiyada parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda. Asosiy kurash bosh vaziri Mark Ruttening Erkinlik uchun xalq partiyasi va Gert Wildersning Erkinlik partiyasi o'rtasida kechmoqda. Wilders muhojirlar va musulmonlarga qarshi qarashlari bilan tanilgan. Saylovdan oldin o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, Rutte yetakchiligidagi partiya Wilders partiyasidan kichik farq bilan ustun kelishi mumkin. Niderlandiya parlamentida bir necha partiyadan vakillar bor. Saylovda qaysi partiya g'alaba qilishidan qat'iy nazar, yangi hukumat tuzish uchun g'olib tomon koalitsiya tuzishga majbur. Koalitsion hukumatni tuzishga odatda bu mamlakatda oylab vaqt ketadi. Aksariyat yirik partiyalar Wilders bilan hamkorlik qilish niyati yo'qligini bildirgan. Millatchi siyosatchi musulmon immigrantlarni mamlakatga kiritmaslikka, masjidlarni yopishga, Qur'on kitoblarining sotuvga chiqarilishini man qilishga, Yevropa ittifoqini tark etishga va'da bergan. Aprel oyida Fransiya, sentyabrda esa Germaniyada ham saylovlar kutilmoqda. Bu ikki mamlakatda ham millatchi partiyalarning nufuzi oshmoqda. Liviyada hokimiyat uchun kurashayotgan general Xalifa Haftarga sodiq kuchlar mamlakat sharqidagi ikki bandargohni qayta ishg'ol qilgan. Oy boshida islomiy qo'shinlar bu portlarni qo'lga olgan edi.
Al-yawm nu'lin rasmiyan intihaa al-quwwat al-musallaha al-arabiyya al-libiyya min
General Haftar so'zlovchisi polkovnik Ahmad Mismarining aytishicha, Ras Lanuf va Al-Sirda portlari o'zini Benghazi mudofa brigadalari deb atayotgan jihodchi guruhdan bir kunlik jang natijasida olib qo'yilgan. Liviyada 2011-yilda NATO havo hujumlari natijasida hukumat qulab, mamlakatning ko'p yillik rahbari Muammar Qaddafi o'ldirilishi ketidan bir necha guruh hokimiyat uchun kurash boshlagan. Haftar va uning Liviya milliy armiyasi sharqdagi Tobruk shahrida joylashgan hukumatni qo'llab-quvvatlaydi. Poytaxt Tripolida joylashgan va BMT fotihasini olgan milliy birlik hukumatini tan olmaydi. Mamlakatda mana 6 yildirki samarali markaziy hukumat yo'q.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroqning Musul shahrida jangarilarga qarshi kurash davom etmoqda. Bir paytlar ming yillik tarixiy obidalari bilan tanilgan shaharning Islomiy davlat jangari to'dasidan ozod etilgan qismidagi muzeylarni tiklash oson bo'lmaydi. Jihodchilar muzeylarni o'marib, ba'zi eksponatlarni sotgan. Ko'hna ma'budalar vayron qilingan, 3000 yillik kitoblarning kuli qolgan xolos. Shunga qaramay, ayrim jihozlar saqlanib qolgan. Bomba va snaryadlar bu atrofdagi mahallalarga tushishda davom etmoqda. Harbiylarning aytishicha, shahar jihodchilardan butunlay tozalanmaguncha muzeylarda qolgan buyumlarni inventarizatsiya qilish imkoni bo'lmaydi. Iroq armiyasi va unga yordam berayotgan turli qurolli guruhlar Musulning eski qismini uch tomondan o'rab olishga va jangarlarga qarshi asosiy jangni boshlashga harakat qilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson matbuot bilan hamkorlik qilmayotgani uchun tanqid qilinmoqda. Bugun Osiyo bo'ylab 4 kunlik sayohatini boshlagan Tillerson davlat departamentiga biriktirilgan jurnalistlarni o'z samolyotiga chiqarmagani ham shov-shuvga sabab bo'ldi. Amerika ovozi bilan suhbatda AQSh sobiq elchisi Laura Kennedy bunday vaziyatdan taajjubda ekanini bildirdi. Davlat departamentidagi salkam 40 yillik xizmatim davomida davlat kotibi lavozimida ishlagan odamlarning har bir xorijiy safari esimda qolmagan bo'lsa-da, oldingi davlat kotiblari hamisha matbuotni qadrlagan va o'zlari bilan olib yurgan, deydi sobiq diplomat. Kennedyning aytishicha, Shimoliy Koreya raketa sinovlari va xalqaro hamjamiyatning bu sinovlardan xavotiri sabab Tillersonning Osiyoga safari matbuot uchun ahamiyatlidir. Uning Xitoyga tashrifini hisobga olganda matbuotga safarini yoritishga imkon berilmagani afsuslanarli hol, deydi Kennedy. Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner, biz bunday tushuncha hosil bo'lishini istamaymiz, deydi.
That we're going to talk to our allies and partners in the region.
Toner Tillersonning Yaponiyaga safari chog'ida matbuot bilan muloqot rejalanganini ta'kidlaydi. Davlat kotibi lavozimiga tayinlanishidan oldin Exxon Mobil kompaniyasini boshqargan Rex Tillerson ilgari ham matbuot bilan yaqindan muloqotda bo'lmagani ta'kidlanmoqda. Tillerson 4 kun ichida 3 mamlakatda bo'ladi. Bular Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoy. Ikki tomonlama aloqalardan tashqari Shimoliy Koreyaning ballistik raketa va yadro dasturlari yuzasidan ham fikrlar almashinadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan shanba Qirg'iziston rahbari Almazbek Atambayev ommaviy axborot vositalaridagi vaziyat borasida bayonot berdi. Prezident apparatining matbuot xizmati tarqatgan ushbu nomada aytilishicha, keyingi paytlarda so'z erkinligi shiorlari ostida bir guruh jurnalistlar, matbuot vositalari hamda siyosatchilar davlat rahbari shaniga yolg'on yashiq hamda bo'xton to'kmoqda. Bayonotga ko'ra, zikr qilingan guruh joriy yil kuzda o'tajak prezident saylovlari arafasida o'lkada vaziyatni beqarorlashtirishni maqsad qilgan. Avvalroq Qirg'iziston bosh prokurori Zanoza deb atalmish mahalliy axborot sayti hamda Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatini prezident obro'siga putur yetkazishda ayblab sudga bergan va yetkazilgan ma'naviy ziyon uchun biridan 6 million, ikkinchisidan 20 million qirg'iz so'mi undirib olishni so'rangan edi. Prezident firqasi deyilmish Qirg'iziston sotsial-demokratlar partiyasi 24 KG axborot agentligi va unda chiqish qilgan jamoatchilik fikrini tahlil qilish instituti rahbari Rita Karas Sartovani partiya shaniga dog' tushirishga urinishda ayblab, har biridan 1 million so'm to'latirishni talab qilgan. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy mutaxassislarning fikr-mulohazalariga quloq tutdim. tahlilchi Jalil Safarov ko'p yillar davomida mustaqil nashrlar hamda nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlik qilib kelgan. Hozirda u Jalolobod shahar meriyasi tasarrufidagi ro'znomaning bosh muharriri. Uning fikricha, ommaviy axborot vositalari ustidan tushayotgan arz da'volarga aksar hollarda qalam ahlining kasbiy tamoyillardan chetga chiqishi sabab bo'lmoqda.
Avtoronni kommentariy berish qiyin bo'lacha. Birinchidan, действительно, биликдер, билик структуралары сотко берип, журналистерди кысмакка алып коюшу бул процесс башталып кетиши мүмкүн да. Өздөрү себеп берип коюшат да, себеби журналистикада объективдүүлүк, баягы международный стандарт дегендер кармалыш керек эле. Биздин азыркы журналисттердин көпчүлүгүндө ал маселе жок болуп калды. Бир беткейде анан мындай такталбаган, далилденбеген, анан этикага туура келбеген ыкмалар менен бирөөлөрдү жаман аты кылуу бул журналистикага жакпаган нерсе. Бул кыргыз журналистикасында бүгүнкү күндө реалдуулук айланып кетти да. Бул өтө менимче начар көрүнүш.
Бишкектеги Голос Свободы аталмыш портал рахбары Абдумомун Мамараимов мулахаза жүрүтөт.
Менин фикиримче, афсуски, бул баянат мына шаардагы пайтта биздеги саясий вазият күчөйүп багырлашып бараткандай болуп да, бул жаңы бир баскычты баштап бергенде айтып келипти да. Президентибиз баянатында жүрө туура айтылган да. Журналист ва оммавий ахпарат васыталарынын асосий бурчу ва укугу адамдарга туура текшерилген объектив маалымат ва фактыларды бериштен ибарат деди да. Ва айны вакытта өзүдө ана шундай иштешке аракет кылыпкан журналистлер ва оммавий ахпарат васыталарына каршы азыр дава аризалары сотто жатты да, жакында каралды. Бу биринчиден, яны бу жерде ана шу вазиятка өзүгө хас бир караш болуп да. Хакимият тарабынан бир өзүгө хас караш бар да, и чынакамды хакыйкатта өзүнүн журналист фаалиятын сүрүп баштаган заманда башкача нерсе караш болуп. Кинчиден президент айтыпты, мына шу азыркы президентти абросуга пута жеткириш аркылуу мамлекетте баркаралыкка таап салынды деген гапты айтылды да. Биз тарыхтан карап көрөдүген болсок, көпүнчө давлат рахбарлары биз өзүбүз Кыргызстанда мына шундай кандайдыр бир ар кыл сабаплары көрө, иктисадий, саясий жана башка инкраз вазият жүзөгө келгенден кийин мына тынчтык, баркаралык хакында гапырып башташат да. Бундан кийин дароо ошо сөз эркиндиги, эркин фикирди айтыш эркиндиги кабы түрлүү кыл укук ва эркиндиктерге каршы басым башталат да. Шунакан азыр биз Кыргызстанда көрүп турбуз жана афсуски.
Президентнин баянаты чыккан макаланын тагидеги комментарийлерге карасаңыз, эки кыл фикир көзгө ташланат да. Биринчиден, тогуру биз оммавий ахбар воситаларыбыз өзүнүн ордуна билмеди, сөз эркинлиги коялардын суистемал кылады деген сөздөр бар. Яны журналисттер адресиге танкидий назарлар көп. Аны пайтта шу давлат оммавий ахбар воситалары хам айтылган мезонларга амал кылышлары керек, рахбарият хам сөзлөргө этибар бериш керек. Кыргызстанды рахбарияты өзү өрнөк болушу керек. Өзү хам адамдарга өзүнүн ракыбларыга лакап коймаштыгы керек деген сөздөрүн айтышыпты да, өздөрү өрнөк болсунлар деп.
Бул ар келе фикирим туура десе болот да, маалым даражада. Лекин мени ойлонтура эткен нерсе бар да бу жерде. Мисалы үчүн, ана шу биринчи фикирди ала деген болсок, журналисттер көпүрөк сөз эркинлиги башкасынын суистемал кылыпты деген фикир келеген болсок, тоорулугу шундайки, хакыйкатта мына бизде көп жылдардан бери айнысы 2010-жылкы башта болгон кандай окуялардан кийин ана шундай түрлүү кыл макалалар миллетлер ара, диндер ара карама каршылыкты күчөйтөрө деген жүрө көп макала башкалар элан кылынып кетти да. Бул акта атайын атай мындай махсус бир тадкыкаттар өткөзүлүп, жамаат арбаблары тарабынан хакимиятка айтып келинди шу нерсени алдын алыш хакында жүрө көп айтылганда, бирок эч кандай чара көрүлмөгөн да. Экинчиден, мына азыр шу нерсе хакында хакимият гапырып каттык бир кескин чаралар көрүшүштү баштады. Немеге? Себеби ана шу оммавий ахпарат васыталары эркин деп саналган оммавий ахпарат васыталары канунду бузган халда баазыда канун этика доирасында хакимиятты каттык танкыт астыга ала баштады. Азыр бизге өкүндүрөткөн нерсе шу болуптыки, бу жайда хакимият чынакам сөз эркинлигине, объектив, таза иштейтиган журналистиканы, инсанларды, адамларыбызды, фукараларыбызды туура, объектив, жаратылган маалымат алыш укугун химая кылыпты деп айта алмайм да. Бу жайда хакимият faqat o'zini obro'sini e'tiborini bugungiday mavqeini saqlab qolishga harakat qilgan holda mana shu bugungi keskin choralarni ko'ra boshladi.
Abdumo'min, qarang, shu Qirg'izistondagi vaziyatni, Qirg'izistondagi shu hokimiyat va ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi vaziyatni, Amerikadagi hokimiyat, Donald Trampning ma'muriyati va ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi munosabatga taqqoslasak, qanaqadir bir parallellar ko'zga tashlanadimi yoki bu taqqoslab bo'lmaydigan narsami? Ya'ni ular ham aytadiki, bu demokratiya deydi, demokratiya bo'lgandan keyin xolayon gapimizni aytamiz, yozamiz deydi. Tramp aytayaptiki, javobgarlik bo'lish kerak, mas'uliyat bo'lish kerak va hokazo va hokazo. Ya'ni Tramp va ommaviy axborot vositalari o'rtasida jiddiy kurash ketayotganini bilamiz.
Men aslida umuman Amerika yoki Rossiya yoki Xitoyni Qirg'izistondan solishtirishni istamagan bo'lardim. Hech qaysi sohada, sababi biz o'zicha bir alohida bir davlatimizda o'ziga xosligimiz bor har qanday olib qaraganda. Biroq mana shu joyda bir o'xshashlik bo'lib turibdi. Trampni aytayotgan gaplarda ham qandaydir bir jon bordi. Sabab bugungi kunda biz ko'rib turibmizki, yangi saylangan prezidentga qarshi maqsadli yo'naltirilgan teskari ma'lumotlar ko'p berilyapti-da. Bu o'zini himoya qilish darajasida ana shu gaplarni aytyapti. Bizda ham shu narsa bo'lyapti-da, faqat vaziyat bir-biriga o'xshaydi deb aytolmayman-da, uni taraflariga kelganda. Bu yerda faqat bitta narsani aytmoqchi bo'ladim, ta'kidlab, Tramp bo'ladimi yoki bizning davlat rahbarlari bo'ladimi, bu joyda eng avvalo biz fuqarolarni to'g'ri, ochiq ma'lumot olishga bo'lgan huquqlari haqida gapirish kerak-da. Ana shu nuqtai nazardan turib, qanday choralar ko'rish kerak. Bugungi kunda hokimiyat ana shu narsani men tushunmayapti deb aytolmayman, biroq ko'proq o'z manfaatlari yo'lida harakat qilyapti deb o'ylayman.
Janob Atambayevning opponentlari hozirgi vaziyat, shu davlat rahbariyatining ommaviy axborot vositalari bilan va nodavlat tashkilotlari bilan bo'lgan bahslari oxir oqibat Qirg'izistonni xalqaro hamjamiyat oldida obro'siga putur yetkazyapti deydi. Ayni paytda aynan shu argumentni janobi Atambayev ham keltiryaptiki, shu ommaviy axborot vositalari o'zlarining chiqishlari bilan Qirg'izistonni obro'sini ketkazishga harakat qilyapti deb. Bu endi qanday izohlasa bo'ladi?
Bu gap birinchi marta aytilmayapti. Ya'ni aynan jurnalistlar sabab bo'lib Qirg'izistonni dunyo miqyosida obro'siga putur yetyapti degan gap ko'pdan beri aytilib kelganda. Biroq jurnalistlar bunday maqsad bilan ish qilmaydida. Jurnalistlarni ana shu hozirgi aytib o'tgan bayonotda aytilganday, birinchi vazifasi nima? Fuqarolarga to'g'ri, haqiqiy ma'lumotlar yetkazishdan iborat. Endi ana shunday vaziyat Qirg'izistonda shunday bo'lib tursa, bizda korrupsiya mana davlat o'zi tomonidan aytilib tursa-yu, korrupsiya chirmab bitgan bo'lsa, davlat har tomonlama islohoti yo'qqa chiqqan bo'lsa, bularni aytmasdan ilojimiz yo'q-da, jurnalistlar vazifasi shundan iborat emas. Bu yerda birinchi galda shu hokimiyatni tutayotgan yo'li haqida, hokimiyatni roli haqida ana shu obro' e'tiborni ko'tarish yoki tushirishda gapirishimiz kerak menimcha.
Mana endi so'z erkinligini himoya qilish bo'yicha qo'mita Bishkekda birinchi erkinlik forumini o'tkazish haqida bugun e'lon qildi va bu hozirgi vaziyat ham shunda muhokama qilinar ekan. Savol shundaki, ommaviy axborot vositalari siz aytgandek odamlarga, ommaga xolis axborot berishni o'rniga, ya'ni birinchi asosiy vazifasini bajarishni o'rniga o'zini so'z erkinligiga bo'lgan huquqini himoya qilish bilan ovora bo'lib qolsa,
ko'proq ana shu xavfga qarshi turib bera oladimi degan masalani qo'ysak to'g'ri bo'ladi-da. Oxirgi paytda mana siz aytgan yangi forumni tashkil qilayotgan ommaviy axborot vositalarini vakillari bor edi yoki fuqarolik jamiyatini vakillarini oladigan bo'lsak, oxirgi paytda ular soni kamayib ketyapti desak bo'ladi degan darajada bo'lib qoldi-da. Sababi ko'pchilik fuqarolarimiz siyosatdan zerikkan, nimadadir o'zgartirish mumkinligiga ishonchlari yo'qolgan. Ana shuning uchun hozir mana shu biz aytayotgan yuqori darajadagi qadriyatlar, so'z erkinligi, demokratik davlat asoslari degan narsalarni himoyasiga chiqishga odamlarda hozir ana shunday ishtiyoq, qiziqish bo'lmayaptida, afsuski. Lekin meni fikrimcha Qirg'iziston xalqi, ayniqsa qirg'iz xalqi erkinlik, ozodlikka bo'lgan intilishi, sadoqati desak ham bo'ladi, judayam kuchli.
Demak, bundan xulosa qilib aytsak bo'ladiki, hozirgi tortishuvlar, hozirgi kurash hal qiluvchi ahamiyatga ega emas, o'tkinchi ko'rinish desak bo'ladimi?
Aynan, menimcha fuqarolik jamiyati, fuqarolarimiz mana shu bugungi kunda bo'layotgan so'z erkinligi, umuman inson huquqlari va erkinliklariga bo'layotgan bosimga qarshi turib bera olmaydigan bo'lsak, afsuski bu ana shunday hal qiluvchi kurashga aylanib qolishi ham mumkin va ana shu demokratik erkinliklarni, inson huquqlari erkinliklarini qaysidir darajada bir ma'lum bir vaqtgacha poymol bo'lib oyoq osti qilinishiga olib kelishi mumkin. Lekin bu, yana qayta aytib o'taman, bu narsa bo'lib ketgan taqdirda ham uzoqqa cho'zilmaydi. Qirg'iziston umuman boshqa davlat.
O'sh viloyat jurnalistlar kasaba uyushmasining raisasi Jildiz Bekboyeva deydiki, Qirg'izistonda jurnalistlar turli siyosiy kuchlarning buyurtmasini bajarib, ularning qo'lida o'ziga xos qurol vazifasini o'tamoqda. Oqibatda o'zlari bu holatning qurboniga aylanyapti. Matbuotdan xolis ma'lumotlar talab qilar ekanmiz. Buning uchun jurnalistlarga obyektiv ma'lumot olish va uni tarqatish uchun tegishli shart-sharoit yaratib berish kerak, dedi Jildiz Bekboyeva.
Андай көрүнүштөргө жол берилмек эмес да. Негизи азыр Кыргызстандагы журналисттердин иштөө шартын мындай карап көрсөк, азыр Кыргызстандагы массалык маалымат кызматтары журналисттер кайсыл бир саясий күчтөрдүн, кайсыл бир саясий партиялардын же бир колунда бар бир адамдардын колундагы бир курал болуп калат да тилекке каршы. Өздөрү ошол ситуациянын курмандыгы болуп турат. Анан биз журналисттерден объективдүүлүктү талап кылардан мурда журналисттер маалыматты объективдүү бере турган шарттарды биз журналисттерге биринчи түзүп беришибиз керек. Журналисттерге ошондой шартты түзүп бере албай туруп, анан биз журналисттерден объективдүүлүктү менен талап кылуу бул бир аз туру эмес болуп калат да.
Suhbatdosh ta'kidlashicha, fikrlar xilma-xilligi, axborot maydonida bahs tortishuvlar demokratik jamiyat uchun tabiiy jarayon va bundan xavotirlanish, yomonlik kutishga hojat yo'q. Asosiysi munozaralarda qonun doirasidan chiqmaslik, deydi u.
O'shunday qandaydir bir talash tortishdan ortidan anan kelib talash tortishib o'tirib qandaydir bir fikrga kelamiz-da. Negizi o'zi demokratiyaning o'zining yo'li o'nigisinda eng negizgi bir emeni basma so'zining erkinligi, so'z erkinligi turadi-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trump Barak Obama rahbarligi davrida kelishilgan xalqaro savdo bitimidan voz kechib, o'rniga har bir davlat bilan alohida tijoriy hamkorlikni yo'lga qo'yishga bel bog'lagan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Tinch okeani bo'yidagi 12 mamlakat Obama tashabbusi bilan bir iqtisodiy zona tuzishga bel bog'lagan edi. Lekin Trump hokimiyatga kelishi bilan bu kelishuv chetga surilgan. Vietnam endi Oq uyni sinab ko'rmoqchi. Bu davlat bosh vaziri Nguyen Xuan Phuc Vashingtonga tashrif buyurib, prezident Tramp bilan yuzma-yuz muzokara qilmoqchi.
US companies could export to Vietnam to a market that is growing so fast with 90 plus million people.
Vietnamda to'qimachilik sanoati rivojlangan. Ishlab chiqarish keng. 200 milliard dollarlik iqtisodning 20% eksportga to'g'ri keladi. Trampga ko'ra esa, savdo bitimlari hozircha eng dolzarb masala emas. Tahlilchilar ta'biricha, Oq uy bu borada shoshmay harakat qiladi. Nguyen deydiki, Amerika kompaniyalari Vietnamdagi bizneslarini kengaytirishni istaydi va imtiyozlar so'ramoqda. Oziq-ovqat, mobil texnologiya, sug'urta va boshqa mahsulotlar taklif qiluvchi korporatsiyalar haqida gap ketmoqda. 2020 yilgacha Vietnamda aholining 3dan 1 o'rta sinfga kiradi. Hozirda bu mamlakatda taxminan 93 million odam yashaydi.
You would expect the direction of goods to be from Vietnam to US picking up more sharply than the other way around.
Mintaqaviy ekspert Rahul Bajoria deydiki, Vietnamda xaridor qudrati tobora oshib bormoqda. Amerika tovarlariga talab katta.
Pressure from the large industrial manufacturers like the aircraft manufacturers or the train companies, all of them may be much more interested in exporting to Vietnam.
Aviasanoat va temir yo'l mahsulotlarining bozori chaqqon deydi u. AQSh Vietnamdan eng ko'p eksport qiladigan davlat. 38 milliard dollarga teng. Vietnam esa Amerikadan atigi 8.7 milliard dollarga teng tovar import qiladi. Bu yil boshida import miqdori qariyb 15%ga o'sgan. Amerikaning Apple, Dell va Starbucks kompaniyalari Vietnamda filiallarini ko'paytirgan. Aholi sifatli mahsulot istaydi. Xaridor qimmatroq bo'lsa ham sifatliroq mahsulot olishni xohlaydi, deydi Vietnamda ishlaydigan iqtisodiy tahlilchi Vaislav Milenkovich. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe ham Amerika bilan yangi savdo bitimi ustida ishlashga tayyor. Osiyo davlatlari Xitoy dunyoning bu qismida eng qudratli kuch ekanini biladi. Iqtisodiy jihatdan jahonning eng baquvvat mamlakati bo'lmish AQSh bilan hamkorlikni kuchaytirish har tomonlama foyda. Prezident Tramp savdo bitimlarini yangilashni Xitoydan boshlash kutilmoqda. Ikki eng yirik sherik va raqobatchi kelishib olishi kerak. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.